Jiena Martin De Battista nilqakom għal darb oħra l-programm Ġarrabna fil-Gwerra. L-lum huwa 13 il-programm f'din is-sensiela, però ħa naqaf hemm mhux se ngħid xejn iktar, ngħidilkom biss ibqgħu magħna għax lejlaħħa tal-programm ħajkonna aħbar importanti. Bħas-soltu miegħi hawnhekk hawn il-mistieden residenti tal-programm, Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Sant'Irmu il-Belvalletta.
Grazie lijak, Martin.
Wasalna fl-aħħar, Charles.
Iwa.
Kienet sensiela interessanti ħafna, jien nista' ngħid personalment li ħadd pjaċir ħafna naħdem fuqha, ma kienx l-ewwel sensiela dwar Malta matul il-gwerra fuq stazzjon ta' radio l-ħedim fuqha. Però naħseb li jiena u inti konna tim tajjeb ħafna. Preparajna ħafna li ħridna nofru xi ħaġa ftit differenti mis-soltu u mill-feedback li rċevejna, speċjalment fuq is-social media, jidher li lantana intlaħaq.
Anka li per eżempju għalu li jieħdu pjaċir jisimgħu kemm direttament u speċjalment meta jkun hemm ir-repetizzjoni il-ħadd fil-11 matul il-ġimgħa mhux kulħadd ikun jistgħu l-ħadd. Hemm iktar ċans li jinstema. Allura kienu ħadu pjaċir ħafna u li jisu hemm domanda jew għaġġ għal daw it-tip ta' programmi.
Iva, dik l-impressjoni li ħadd, aħna konna nafu li kien hemm din id-domanda qabel bdejna l-programm meta issottometejna l-proposta tagħna lil dan l-istazzjon. Imma ma stennejt li jkun hemm propju dan entużjażmu, nistgħu naħlu bħala entużjażmu. Però mingħajr ma nkomplu nintefħu ftit għaliex ma sibx li huwa tajjeb nibqgħu saqajna mal-art. F'din l-aħħar puntata ta' din is-sensiela ħammorru lej l-aħħar tal-gwerra ovvjament. Ħanaraw ftit kif intemmet il-gwerra fil-Mediterran, l-iktar li kienet tolqotna direttament, x'ġrala l-Italja. Kif ukoll naraw ftit malajr kif komplikiet il-bqija tal-gwerra u Malta lejlaħal tal-gwerra u ġara immedjatament wara l-gwerra. Għax wara l-gwerra kien hemm żviluppi importantissimi, żviluppi politiċi illi sawru kif nafu Malta illum.
Da kollu bissem ta' l-bqija tal-Maltin fi żmien il-gwerra li rritornaw ċertu drittijiet tal-Maltin li kienu ntilfu qabel il-gwerra.
Eżattament, u propju fuq dan il-punt li nibdow il-diskussjoni tagħna bejn l-1940 u l-1943 li kien l-eqel tal-gwerra, x'aħna l-gwerra f'Malta ma kienx il-gwerra eżattament kif kienet fl-Ewropa fil-qija tad-dinja. Aħna normalment nikkalkulaw illi Malta kienet milquta direttament bejn l-10 ta' Ġunju tal-1940 u it-8 ta' Settembru tal-1943 meta l-Italja ċediet, ħadet l-armistizju mingħand l-alleati u mbagħad qalbet in-naħa. Min alleat tal-Ġermanja Nazzista saret għadu tal-Ġermanja Nazzista. U propju f'dak il-perjodu ġraw ħafna affarijiet l-qel tal-gwerra kien 42 kif rajna fil-programmi li għaddew, però ma spjegajniex fid-dettall għax propju se nagħmluh illum x'ġara eżattament fl-1943. Mela aħna tnejdu daħal il-konvoj ta' Santa Marija, daħlu żewġ konvoj oħra importanti ħafna wieħed f'Novembru l-ħor Diċembru, il-Maltin stejqru ftit wara t-telfa tal-Field Marshal Rommel u l-qawwiet Ġermaniż u Taljani fl-Afrika ta' fuq fil-battalja tel għal-Amejn u koll aħna anke Malta ħadna ftit tar-ruħ u wasalna f'Mejju tal-1943 meta l-assi l-Ġermanja u l-Italja tilfu l-Afrika ta' fuq għal-kollox. Ma kienet rebħa kbira tal-alleati. U madwar dik l-istorja u mbagħad jiġu l-avvenimenti li ġraw fil-ġimgħa tax-xhur ta' wara li waslu 8 Settembru kulhom ħalli f'idejk, Charles.
Mela, malli l-forzi tal-assi ċedew fidel l-alleati, il-pass li miskien fejn jinvadu fl-Ewropa. Biex iħawdu l-imħuħ tal-assi tal-Ġermaniżi u Taljani. Bdew jikkonċentraw, jew bdew jagħtu l-impressjoni li ħajjinvadu l-Greċja. U fil-verità it-target ewlenija kienet il-gżira ta' Sqallija, il-gżira viċin tagħna. Però qabel ma bdiet l-invażjoni ta' Sqallija kellek il-gżejjer tama dwar għalija pantelleria Lampedusa l-Noza li dawn it-tieħdu mill-alleati f'Ġunju jiġifieri xahar wara li ċedew il-Ġermaniżi fit-Tuneżija f'Ġunju tal-1943. Il-pass li jmiss x'kien? Bdew il-preparamenti kemm fl-Afrika ta' fuq kemm f'Malta ġew ħafna forzi tal-Imperu Ingliż f'Malta fosthom il-51st Highland Division. Idna jridu ngħidu xi ħaġa għax hemm għandna oġġett relatat ma' meta kienu f'Malta fil-Mużew tal-Gwerra u kien hemm ħafna forzi oħrajn tal-Imperu Ingliż. U l-kumplament tal-forza tal-invażjoni kien fil-Libja u fit-Tunezija. Fil-lejl tad-disa' għaxra tal-Lulju 1943, il-forzi alleati Ingliżi, l-Amerikani u l-Kanadiżi invadew Sqallija. Għandek l-8 Armi Brittanika li kienet komposta minn ħafna komponenti mill-Imperu Ingliż. Kellek is-7 Armi taħt il-ġeneral Patton u l-ewwel diviżjoni Kanadiża li kienet parti mill-8 Armi Ingliża. Bdiet l-invażjoni, għall-ewwel sabu ħafna reżistenza, però mbagħad bil-mod il-mod bdew javvanzaw sakemm waqt il-kampanja waqt il-kampanja f'Sqallija naraw li l-Gran Kunsill tal-Faxxiżmu sfiduċja lil-Mussolini. U bekk ġie format gvern ġdid taħt il-Marixxall Badoglio li ftit wara gvern ġdid maħtur mir-re Vittorio Emanuele III biex jiggverna l-Italja u toħroġ mill-gwerra. Bdew taħdidiet mal-alleati, kienu taħdidiet ibsin ħafna. Ma waqt dawn it-taħdidiet minn wara l-kwinti daħat ma kien jaf bihom ħlef il-gbarat tal-alleati u taljani. Kien għaddejja l-gwerra f'Sqallija. Sakemm imbagħad ċedew madwar nof sawwissu 1943, taħdidiet baqgħu għaddejjin u ġim iftiehem li l-Italja iċċedi f'Settembru. Għall-ewwel l-alleati jridu li titħabbar l-aħbar fil-bidu ta' Settembru ta' 1943. Però l-Italjani jridu li ikomplu iħallu iktar ġrane sakemm titħabbar id-data. U tħabbret id-data minn Radio Algiers li dak iż-żmien l-Afrika ta' fuq kienet f'idejn l-alleati, Radio Algiers ħabbar li l-Italja ċediet fit-8 ta' Settembru 1943.
Mela, għandna żewġ dati importanti ħafna, il-25 ta' Lulju u 8 ta' Settembru. Ħanibdew kronoloġikament. Fil-25 ta' Lulju, meta sa' il-Gran Kunsill tal-Faxxiżmu ġimgħajjet mhux minn Mussolini, ġimgħajjet biex jiddiskuti mozzjoni importanti ħafna li dak kien hemm numru ta' uffiċjali ola faxxisti li tilfu l-fiduċja f'Mussolini u rridu li l-forzi armati Taljani jerġgħu morru taħt il-kontroll dirett tar-re.
U kien hemm ukoll anke ir-raġel tat-tifla ta' Mussolini li
iva Galeazzo Ciano, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, di tibqa' magħrufa l-iktar mhux mħabba Galeazzo Ciano imma l-mozzjoni ta' Dino Grandi, wieħed mill-iktar ħassiba uffiċjali importanti tal-faxxiżmu. Bażikament kienet mozzjoni ta' sfiduċja kif qed tinti u ġie sfiduċjat u Mussolini ġie arrestat. Okej, inżamm arrestat u ngħatat l-aħbar illi ġie ffurmat gvern ġdid. Immexxi mill-Marixxall Badoglio, kien waqa' l-faxxiżmu, ma kienx għadu hemmhekk, jiġifieri, u li ħa nisimgħu issa huwa kif dan tħabbar fuq ir-radju.
Xi ħaġa li rrid quddiem in-nies biex niftehem quddiem il-Ġermaniżi l-Italja kienet għadha alleata biex jagħtu l-impressjoni li l-Italja għadha fuq in-naħa tal-Ġermaniżi, però ma kienx.
Minn taħt imma kienu bdew in-negozjati li semmejt inti li waslu għat-8 ta' Settembru. Mela ħa nisimgħu kif ingħatat l-aħbar tal-waqgħa ta' Mussolini.
Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Mbagħad l-affarijiet wara li ngħata dil-aħbar bdew jiġru. U tep li ngħidu l-Ġermaniż bdew jissospettaw li kien għaddej xi ħaġa fil-fatt bdew deħlin ħafna diviżjonijiet Ġermaniżi fl-Italja.
Ħejja operazzjoni apposta f'każ li ta' eventualità li l-Italja ċċedi jokkupaw kemm jista' jkun mill-Italja.
Eżattament. Imma intant Malta ma kienieċ edha tħares bisrej daw l-avvenimenti. Malta kienet involuta ħafna fl-avvenimenti, għaliex Malta kienet involuta ħafna fl-ippjanar u l-eżekuzzjoni ta' Operation Husky, l-invażjoni ta' Sqallija. Allora, xi rwol kellha Malta?
Malta kellha rwol kemm ta' bażi u kemm ta' anke bażi navali fejn kellek ħafna unità tal-flotta tal-lejati ankrati fil-port il-kbir jew fil-portijiet ta' Malta jew l-barra mill-port il-kbir. Kif ukoll parti mill-forza tal-invażjoni tal-qed minn Malta semmejt qabel il-51st Highland Division, li kienet diviżjoni li ħadet semmot Albini fl-Afrika ta' fuq fil-ġlieda kontra l-forzi tal-Field Marshal Rommel u mbagħad ġew Malta bitħejja l-invażjoni. Kif semmejt qabel Operation Husky bdiet fil-lejl ta' 9 u 10 tal-Lulju 1943. Minn hemm il-quddiem għall-ewwel l-allejati ħasbu li ħajsibu resistenza kbira, però wara ftit li l-ewwel kienu twaddbu l-paratruppi allejati li kien hemm sa ċertu punt kienet disfatta għax kien ġew ħafna disgrazzi meta twaddbu bil-lejl.
Ma kienieċ effiċjenti l-operazzjoni. Però l-allejati mbagħad ħadu diversi tal-limit li jużaw meta għamlu d-D-Day. Anki fid-D-Day, dak il-lejl ta' qabel sar kien hemm paratruppi wkoll involuti.
Infatti hemmhekk kellhom suċċess, imma dik kienet l-ewwel darba li l-paratruppi Ingliżi u Amerikani qed jikkoordinaw bejniethom biex jaqbdu pontijiet jew postijiet strateġiċi biex jinqisir l-invażjoni mill-baħar ikunu jistgħu javvanzaw malajr l-allejati. F'Malta ngħidu li apparti dak li semmejt qabel kien hemm ukoll anke skwadri ta' ajruplani Amerikani fighters, speċjalment Spitfires Amerikani. Dawn kienu Spitfires peress li kien hemm dik il-sistema ta' Lend-Lease li l-Amerikani jagħtu armi lill-allejati. Dak kien l-Ingliż bil-kontra, l-Ingliżi lill-Amerikani biex jipattu xifti tal-ispejjeż li kien hemm. U f'Għawdex kien imbena aerodrom u skwadra ta' fighters, Spitfires Amerikani ġew stazzjonati hemmhekk. Rridu ngħidu wkoll li bombers tal-Amerikani li kienu ikunu fit-triqethom biex jibbombardjaw Sqallija jew l-Italja u jsirhom ħsara kien jinżlu Malta. Jeżistu ritratti ta' Boeing B-17, Flying Fortress, Liberators, P-38 li kienu jieħdu ritratti mill-ajru u diversi tipi ta' ajruplani li ma kienux jidru daqshekk komuni. U kien hawn anke soldati Amerikani mhux xi numru kbir, imma kienu kkampjati f'diversi bnadi ta' Malta. Rridu ngħidu li dan l-ammont kbir ta' forzi allejati stazzjonati f'Malta kellhom jitwaqfu ħafna kampijiet f'diversi postijiet ta' Malta fosthom in-naħata fuq ta' Malta, l-Melja, San Pawl il-Baħar u postijiet hekk. Fil-fatt għadna nsibu per eżempju pjattaformi tal-Konkos li fuqhom kienu jintramaw it-tinet. Minn hemm il-quddiem mbagħad naraw li mid-disa l-10 tal-Lulju 1943 bdiet l-invażjoni ta' Sqallija kif semmejna qabel.
ovvjament morna mil-parti fil-ħadab-janar, morna fil-parti tal-eżekuzzjoni. L-invażjoni ta' Għalija kienet suċċess madwar xar. L-alleati ħadu għalija dan wassal ukoll għall-armistizju ta' 8 ta' settembru magħruf bħal 8 settembru hija kombinazzjoni illi Malta niċċelebraw it-8 ta' settembru kemm ir-rebħa fuq l-Italja kif ukoll ir-rebħa fuq it-Torok Ottomani fl-assedju l-kbir tal-1565.
Hija festa reliġjuża wkoll.
Festa reliġjuża wkoll. Jiġifieri pakkett sabiħ tliet festi f'waħda. Ħan nisimgħu l-aħbar. Meta il-Marxxall Badoglio qal li kien sar l-armistizju u l-Italja kienet ħadd biddel minn huma l-partners tagħha fil-gwerra.
Enke italiano audizioni radiofoniche Eyar. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
Wara li ngħatad din l-aħbar, tajjeb illi ngħidu illi Malta kien hawn ċelebrazzjonijiet kbar, imma l-Italja kien hemm kaos totali. Għax kważi Italjani kollha ma kinux qed jistennew li sa jiġri dan, ftit nies kienu jafu. U l-forzi armati italjani
ma kienx jafu kif ħajaġixxu.
Kif se jaġixxu, speċjalment l-armata. Ara il-Nejvi Italjana, ir-Reġja Marina. Din ma kellix it-taħwit u l-kaos li kellhom oħrajn. Fil-fatt għidinna Charles x'ġara minna l-flotta Italjana.
Il-kumandanti tan-Nejvi Italjana kienu ġew informati li l-Italja ħaċċedi jew ċediet. U parti kbira mill-bastimenti navali li kienu Taranto, Brindisi, La Spezia, dawn nagħtaw ordni biex isalpaw immedjatament lejn destinazzjoni fil-Mediterran ma qalulhomx mal-ewwel fejn. U minn hemm imbagħad salpaw il-Ġermaniżi malli tħabbret li l-Italja ċediet. Provaw intervjenu biex waqfu l-bastimenti mill-li jħallu l-Italja, kienem uħot minna mar nexxilomx. Pero mbagħad waqt li kienet fit-triq għalajn Malta ġara li l-Ġermaniżi kienu attakkawa u għarqu il-battleship Roma bi glider bombs, radio guided bombs. Li rridu ngħidu li dawn apparti li kienu kif semmejna fil-programm qabel kienu ntużaw kontra Malta fil-Lasrijiet Blitz, kienu ntużaw tnejn wara ma jidhirx li kienu reġgħu ntużaw. Però għall-ewwel darba mbagħad għaw għat-tieni darba kienu ntużaw kontra Nejvi Italjana werqu l-battleship Roma u laqtu xi bastimenti oħra. Ħafna mill-ekwipaġġ kien telef ħajtu. U dak li salva urna xilom jiġbruhom il-bastimenti li kienu fit-triqethom qed isalpaw mal-battleship Roma. Kien hemm xi ftit minnhom li ġew marru ġew internati fil-Gżejjer Baleriċi, bija l-kumplament mbagħad ħarġet in-Navy Ingliża biex tigwidhom lejn Malta, mbagħad hemmhekk saru jafu l-destinazzjoni hija Malta. U l-ewwel bastimenti navali Italjani waslu fl-10 ta' settembru. U matul il-ġranetta wara baqgħu ġejjin iktar bastimenti li ankraw f'San Pawl il-Baħar, fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar, il-Port il-Kbir jew il-barra mill-Port il-Kbir u Marsa Xlok. Waqt ir-riċerka tiegħi sibt li kien hemm diversi inċidenti bejn baħrin Taljani u ċivili Maltin, ma mhux nidħol f'detta f'dawa ċivili. Jiġifieri kien hemm kuntatt ukoll bejn il-Baħrin Taljani u il-Maltin. Minem mbagħad naraw li s-situazzjoni għal-Malta, l-ewwel ħaġa f'Malta meta tħabbret li l-Italja ċediet, kienet għaddejja il-festa tal-Vittorja l-Isla. U waqt li kienet għaddejja l-istatwa titulari, tħabbret l-Italja ċediet u tista' timmaġinaw x'ferħ kbir, ferħ enormi li l-Italja fl-aħħar ċediet l-għadu ta' Malta, l-għadu l-Unjoni ta' Malta ċeda. U kien hemm ħafna ferħ wara din l-aħbar.
Tajjeb, u kien mistħaq ukoll wara li konna għaddejna, għalkemm tajjeb li ngħidu tarbatejna minħabba l-Ġermaniżm illi mit-Taljani, imma ovvjament il-Maltin li ktar kienu rrabjati kienu mat-Taljana suppostaw ħutna, jiġifieri aħna kellha kultura Taljana tinfluwenzana ħafna ma stennejniex li kattoliċi bħalna jitfgħuna l-bombi. Mela dik il-kapitlu nagħlaq. Umma li nara, dak il-kapitlu bdejna nħarsu sejġ wara l-gwerra. L-Ingliżi fl-1943 reġgħu għedu l-Malta jerġgħu tuna self-government li kienu ħadulna propju minħabba l-kwistjoni tal-Italja, l-Italja faxxista x'ridet tagħmel Malta, imma nħalli f'idejk Charles Passoltu.
Kif qed intajjeb Martin, il-self-government kienu ħadu lura l-Ingliżi f'1932-33 maħabba l-kwistjoni tal-lingwa. Matul is-snin 30 naraw li f'1934 ġiet deċiż li l-Malti u l-Ingliżi jkunu l-lingwi uffiċjali tal-qrati. Iktar tard f'1937 ġew l-lingwi uffiċjali ta' Malta. U f'1900 iż-żmien imbagħad il-self-government kienet ittieħdet lura. U f'1939 saru elezzjonijiet limitati għal kunsill tal-gvern. F'1943 ġiet imwieda l-kostituzzjoni ta' self-government u infatti malli spiċċat il-gwerra, jew f'dak iż-żmien li ħadd spiċċa l-gwerra jiġifieri qegħdin ngħidu 8 ta' Mejju 1945 bdew il-preparamenti għar-ritorn ta' self-government. U l-Kostituzzjoni ta' self-government ingħatat f'1947. Hemmhekk naraw li tela l-ewwel gvern Malti, il-gvern ta' Dr. Paolo Buffa, Partit Laburista, u minn hemm naraw serje ta' gvernijiet Maltin sal-indipendenza.
Wieħed mill-iktar avvenimenti importanti, żvilupp importanti kien li ngħata dritt ta' vot lin-nisa wkoll. L-ewwel darba se jivvutaw in-nisa kien fl-1947. Imbagħad minn hemmhekk inkomplu naraw ġali l-split fil-Partit Laburista bdiet il-ħidma forsi ners qulejl l-integration u mbagħad ġiet l-indipendenza imma dawa barra mill-iskop ta' din is-sensiela. Issa waħda mill-mistoqsijiet li jagħmluli matul din is-sensiela mill-feedback li kellna kienet imma matul din is-sensiela kollha. U b'dew l-interventi kollha mużikali li għamiltu li kienu sbieħ, ma daqgħitux il-famuża Lili Marlene. U ma daqgħinijiex propju minħabba mhux għandna xi ħaġa kontri, ma tant kulħadd tidoqqa ma' sensiela, illi għadna forsi nsibu xi ħaġa differenti, imma ħajkonna nċedu u biex nissodisfaw ix-xewqa ta' semmija tagħna, mela isimgħu Lili Marlene, okay, bil-verżjoni oriġinali bil-Ġermaniż, għax imbagħad. Umbat, kien hemm verżjonijiet bit-Taljan, l-Ingliż, mela isimgħu din u wara ħantukom aħbar importanti ħafna.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene,
wie einst Lili Marlene.
der Posten, die blieben tapfen Streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gib mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Ġini l-aħbar importanti illi grazzi għal-feedback ta'kom sanamlu t-tini sensiela u mux biss sanamluwa imma il-programm bieka jkunu taftet inqas minn sija mux taftet inqas minn nofsija. Imma fuq dan kull ma najdilkom għodu attenti għal ma tanħabru id-dati u l-ħinijiet ta' t-tini sensiela li ħed tibda f'Jannar. Fl-aħħar mill-aħħar nagħmel ringrazzjamenti tiegħi importanti lilek Charles De Bona, kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, mistenni residenzi. It-tekniċi tal-programm Jordi De Bono u Redent Abdilla, il-manager tal-istazzjon Selain Buġeja Buħaġar u l-koordinatur tal-amministrazzjoni Merilu Fava. Mela l-appuntament tagħna għal magħkom ikun għal Jannar.